რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის შეშფოთებას გამოთქვამს საქართველოში გამოხატვის შეზღუდვის საფრთხის გამო. რუს სამხედრო მეთაურებს სავარაუდოდ კავშირი ჰქონდა აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. უკრაინის მთავრობა და სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ზავის დარღვევაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უფლებად დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი მორიგ ყოველწლიურ ანგარიში აღნიშნავს, რომ საქართველოში ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო სამართლებრივმა დავამ გააძლიერა შეშფოთება გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობის გამო. 24 თებერვალს გამოქვეყნებული ანგარიშის ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება, აღნიშნულია ისიც, რომ გრძელდებოდა ბრალდებები პოლიტიკური ზეწოლისა და შერჩევითი სამართლის შესახებ და ახირიცხა რამდენიმე შემთხვევა, როცა პოლიციამ ხელი შეუშალა ან შეზღუდა მშვიდობიანი მანიფესტაციები. მსოფლიოში ვითარების ზოგადი შეფასებისას Amnesty International-ი აღნიშნავს, რომ საფრთხის ქვეშ არის ადამიანის უფლებები, ისე როგორც მათ დასაცავად მოქმედი ორგანიზაციები. ამ საკითხს ჩვენს რადიოსთან საუბრისას შეეხო Amnesty International-ის წარმომადგენელი დენის კრივოშეევიც.
ჩვენ წინაშე მსოფლიო, რომელშიც სერიოზული საფრთხე ექმნება ადამიანის უფლებებს. ადამიანის უფლებების დარღვევის მოწმე ვართ მთელ მსოფლიოში, მაგრამ წელს ვართ იმის მოწმეც, რომ ინსტიტუტები, რომელთა მიზანიც არის ადამიანის უფლებათა დაცვა, თავად ექცევა საფრთხეში. ასე რომ საფრთხეშია არა მარტო უფლებები, არამედ ინსტიტუტებიც, რომლებიც მათ უნდა იცავდეს. მათი საყრდენი უნდა იყოს და ეს უაღრესად დიდ შეშფოთებას იწვევს.
კრივოშეევის განმარტებით, მაგალითად, გაეროს უფლებადამცველი უწყებები და ევროსაბჭოს ეწოლას განიცდიან ზოგი მთავრობისგან, რომელიც ცდილობს შეზღუდოს მის ქვეყანაში ადამიანის უფლებების უცხოეთიდან კონტროლის საშუალება. ტყიბულელი მეშახტეები მე-11 დღეა განაგრძობენ გაფიცვას ხელფასების გასდის და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით. მათ იურიდიულ კონსულტაციას უწევენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომლები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ლეგიტიმურად მიიჩნევენ მუშების მოთხოვნებს. გაფიცვასთან დაკავშირებით დამსაქმებელმა კომპანია GAG ჯგუფმა პრესკონფერენცია გამართა და განაცხადა, რომ სად არის მოლაპარაკების დასაწყება თქვენთ მუშების მხრიდან ულტიმატუმის წაყენების გარეშე. გამომცემელი ჟურნალისტების ჯგუფმა, ბრიტანეთში დაფუძნებულმა ბელინგკეტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც შეიცავს აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საკითხზე მიკვლეულ ინფორმაციას და რომელიც ჯგუფმა გასული წლის ბოლოს მიაწოდა ჰოლანდიელ გამომცემლებს. ამ ანგარიშის მიხედვით რუსეთის სამხედრო შენაერთის მეთაურებს კავშირი აქვთ სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. 2014 წლის ივლისში მომხდარმა ავიაკატასტროფამ 298 ადამიანი შეიწირა. უკრაინის მთავრობა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში ზავის დარღვევაში, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობები ნახმსატყორცნებიდან ერთმანეთისთვის ძლიერი ცეცხლის გახსნის თაობაზე. უკრაინის სამხედრო პრესმდივნის განცხადებით, ბოლო დღე ხამის გაულობაში სეპარატისტმა მებრძოლებმა 84-ჯერ ესროლეს ჭურვები მთავრობის ჯარებს, ხოლო სეპარატისტები აცხადებენ, რომ მათ უკრაინის ჯარები ესროდნენ. 20-ჯერ დაუშინეს ჭურვები პოზიციებს დონეცკისა და ჰოლივკის გარეუბნებში. 9000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული მას შემდეგ, რაც 2014 წლის აპრილში ბრძოლებმა იფეთქა დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. ავღანელი თალიბების წარმომადგენლები მოითხოვენ ავღანეთიდან უცხო სამხედრო შენაერთების მთლიანად გასვლას კაბულში მთავრობასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში მონაწილეობამდე. ამის შესახებ კატარში თალიბანის ოფისმა უწყვე ჩვენს რადიოს. თალიბანის პოლიტიკური ოფისის პრესმდივანმა მოჰამად ნაიმმა ამ საკითხზე განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც 4 ქვეყნის წარმომადგენელმა დიპლომატებმა აღნიშნეს, რომ თალიბანთან მოლაპარაკება შესაძლოა მარტის პირველ კვირაში ისლამაბადში დაიწყოს. ავღანეთის, პაკისტანის, ჩინეთის და შეერთებული შტატების წარმომადგენელი დიპლომატები ცდილობენ თალიბანთან პირდაპირი სამშვიდობო მოლაპარაკების ორგანიზებას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
took some time for me to see. Because it cuts both ways. No more illusions.
it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
To you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İran səfəri səfər çərçivəsində tərəflər arasında 11 sənəd imzalanıb. Sanksiyalardan sonra Azərbaycan da İrandan faydalanmaq istəyir. Azərbaycanlı politoloqlar belə deyir. Azərbaycan parlamenti büdcəni yenilədi, neft 25 dollardan götürüldü. Azadlıq Live-də günün sualı isə manat-dollar münasibətləri barədədir. Üçüncü devalvasiya olacaqmı? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün İrana səfəri başlanıb. İlham Əliyevin İrana səfəri çərçivəsində tərəflər arasında bugün 11 sənəd imzalandı. İmzalanma mərasimi iki ölkə başçısının iştirakı ilə keçirilib. Həmin sənədlər hansı sahələrə aiddir? Onlardan bəzilərini qeyd edeyim. Astara dəmir yol xətti və dəmir yol körpüsü əlaqəsi haqqında saziş imzalanıb. Səhiyyə, tibb elmi haqqında, əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu. Sokar və İranın Milli Neft Şirkəti arasında neft və qaz sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu və digər sənədlər imzalanıb. İran Prezidenti Həsən Ruhani deyib ki, bu ilin sonunda Azərbaycanın və İranın dəmir yol xəttləri birləşəcək Astarada. Daha nələr olub, bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında geniş materiallarımız var, maraqlananlar tanış ola bilərlər. Azərbaycanlı politoloqlar Azərbaycan Prezidentinin İran səfərini və əldə olunan razılaşmaları necə qiymətləndirir az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Əvvəlcə görək, ticarətçilər, iş adamları necə qiymətləndirirlər. Azərbaycanla İran prezidentlərinin görüşü, Azərbaycanın və İranın prezidentlərinin görüşü yəqin ki, əlaqələri daha da yaxşılaşdırlar. Belə böyük görüş bir biz tacirlərin dişinə fayda verəcək ya yox, bilmirəm. Ancaq ticarətçiləri olan gömrük sıxışdırmaları qaldırılsa lap yaxşı olardı. İrandan Azərbaycana ədviyyat, quru meyvə gətirib satan Əşrəf deyir ki, o siyasətlə maraqlanmır. Ancaq iki ölkə arasında nə baş verirsə həmişə izləyir. Həm də İndi daha dünyanın İrana qoyduğu sıxışdırmalar da qaldırılıb, Azərbaycan da bundan faydalansa yaxşı olar. Bunu İrandan ədviyyat quru meyvə gətirən deyir. Azərbaycan həmişə İrana tətbiq edilən sanksiyaların əleyhinə olub və beynəlxalq arenalarda öz fikrini bildirib. Bunu isə fevralın 23-də İranda səfərdə olan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib. İranın energetika naziri Həmid Sirçiyan da deyib ki, beynəlxalq sanksiyaların ləğvindən sonra Tehran və Bakı arasında münasibətlərin səviyyəsi yüksəlib. Bu da hər iki tərəf üçün sərfəlidir. Səfər ərəfəsində isə xatırladaq ki, İlham Əliyev İran televiziyasına müsahibəsində deyib ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi layihəsi tərəflərin diqqət mərkəzindədir. İndi isə politoloqların fikirlərinə keçirik. Politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir ki, beynəlxalq sanksiyaların götürülməsindən sonra İran iqtisadiyyatı yüksələn xətlə inkişaf eləyəcək.
İran öncəyini yüksələn xət, iqtisadi xətləri gedəcək. Daha çox müstətəbək, çox uğurlu, həcmi, qan vahiyyələri olsun. Azərbaycan üçün bu müddətli iqtisadi tənəzzül dönəmə təqəmmür və bu təbii ki, Azərbaycan çalışacaq ki, İranın iqtisadi inkişafına öz payına götürsün. İndiyə qədər əminəm ki, Şimal-Cənub yolunun sürətlə işləşə alınacaq. Ola bilsin ki, İran karbohidrogenlərdən Avropaya daşınması üçün Avropaya öz ərazisini təklif edəcək.
Virtual.az saytının şərhçisi Fərhad Məmmədov isə deyir ki, İran böyük investisiyalara, ticarətə böyük ehtiyacı olan bazardır. Azərbaycan da bu bazar uğrunda mübarizəyə qoşulur.
Çünki İran böyük bazardır, uzun müddətli sanksiyaların təsiri altında olub, ac bazardır, investisiyalara, ticarətə böyük tələb olan bazardır. Ona görə də bu saat bir çox ölkələr çalışırlar ki, tələssizlər İranla tərəfli qaydalarını genişləndirməyə. Bunun nədən də Azərbaycan İranın qonşusu kimi əsas ticarət partnyorlarımızdan biri. Və təbii ki, Azərbaycan da bu fürsətdən istifadə edə bilməz. Əlbəttə ki, səfərdə bu regionda yaranmış vəziyyət, böhranlar, müzakirə olunur ki, mən baş edəmirəm. O cümlədən Suriya böhranı, digər bu məsələlər. Amma səfər, məsələn ki, əsas ağırlığı iqtisadiyyat və ticarət sahəsində Azərbaycanla İran arasında
İran prezidenti Həsən Ruhani bildirdi ki, İran və Azərbaycan astaraları arasında dəmir yolu bu ilin sonuna hazır olacaq. Bununla da Azərbaycanın dəmir yolu və İranın dəmir yolu bir-birinə qovuşmuş olacaq. İki astara arasında dəmir yolunun dəmir yolu körpüsü nə deməkdir? Politoloq Zərdüşt Əlizadə.
Bir astara açılsa, bundan sonra Rusiyadan İran'a Azərbaycan dəmir yolu vasitəsilə yükləri başlayır. Çünki ondan əvvəl bu dəmir yolu bir başa yox idi deyir. Rusiya, İran, Azərbaycan vasitəsilə dəmir yolu əlaqəsi yaranacaq. Bundan başqa İran dəmir yolu vasitəsilə Rusiya üzərindən Avropa yüklər götürədilər. Bu həm Rusiya xeyir, həm Azərbaycan İran'a xeyir. Nəhayət 25 il gecikmə ilə bu sadə layihə işə salma var idi. Astara əslində Rusiya, İran kimi Astaradan Astaraya dəmir yolu açılsa bu demək ki, Rusiyadan batırılır, söz sadəliklə İrana gedir. Buna çox istəyir Azərbaycan qəlbin təzirindən keçdirir, bu məsələni uzadır bir yubadır.
Bəs İranla Azərbaycan arasında əməkdaşlıq Xəzərin hüquqi statusunun həlli məsələsinə kömək eləyəcəkmi?
Çünki Xəzərin hüquqi statusu daha çox siyasi məsələdir və bu siyasi məsələ böyük dövlətləri söhbətdədir ki, burada gedir Rusiya və İranın daha böyük dövlətlərlə, təbii ki, bu qərblə, onlar arasında olan maraqları çərçivəsində bir alış-veriş predmetinin nəticəsi olaraq çözüləsi bir predmetdir. Ancaq İran hələ ki Xəzərin statusu məsələsində 20% yəni hamı üçün bərabər bölgünün üstündə əl çəkdiyini bəyan etməyib. İkinci bir tərəfdən Xəzəryanın ölkələrin içərisində sanki daim bu ölkələrdən biri qərb sanksiyaları altında olur. İran bu sanksiyalar altında idi. İndi İran bu sanksiyalar altında qismən çıxmış olur. Digər tərəfdən Rusiya sanksiyalar altındadır. Ona görə Xəzərin hüquqi statusu çox mürəkkəb məsələdir. Yaxın, mən ümumiyyətlə, 5 ilin yox, daha uzun müddət üçün bu məsələni həll eləyə
Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban belə deyir. İmzalanmış sənədlərdən biri də səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq anlaşma barədədir. Həkim Mehdi Mehdiyev deyir ki, iki ölkə arasında imzalanan səhiyyə və tibb elmi əməkdaşlıq haqda anlaşma Azərbaycan üçün çox faydalı olacaq. Azərbaycan tibb sahəsində, səhiyyə sahəsində işlərin qurulmasında İrandan çox şey öyrənə bilər.
İranda səhiyyə modern dünya səviyyəsində çox düzgün səhiyyə proqramı olan öz vətəndaşlarına sığorta təbabətini, digər tutsuzçuk xidmətlərini oran bir dövlətdir. Bazıda Azərbaycanla bu dəqiqən bir problemlərindən biri insanlarda sığorta təbabətinin olmaması nəticəsində tutsuz səhiyyə xidməti ala bilməməsidir. Ona görə də Azərbaycan İrandan çox şey öyrənməli sahədən.
Bunu həkim Mehdi Mehdiyev deyir. İranın rəsmi statistikasına görə 2015-ci ildə iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 523 milyon avro olub, bunun da 350 milyonu İran ixracının payına düşür, yəni İran Azərbaycana daha çox verir, nəinki Azərbaycan İrana.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Təbii ki, bu yeni yaranan imkanlardan bəhrələnmək üçün iqtisadi imkanlar yaxşı olmalıdır. Cümlədən manat kifayət qədər sabit olmalıdır. Son bir ildə manat dollara nisbətən iki dəfə devalvasiya uğrayıb, dəyərdən düşüb. Üçüncü devalvasiya gözlənilirmi? Bu barədə Azərbaycanın yerli mediası son vaxtlar çox yazır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünürlər? Üçüncü devalvasiya olacaqmı? Ruhiyyə Əliyeva yazır, bütün zərəri yetim kasıb bədbəxt cəmaatın kürəyinə qoyurlar. Özlərinin bir qəpiyi də azalmır. Milli Məclisdə oturan deputatlardan da bəzi güya demokratdılar, çıxıb deyirlər ki, dollar borcu olanlar müəyyən güzəştlər olunsun onlara. Ceyhun Yusif yazır ki, üçüncü devalvasiya ola bilməz, ölkənin daxili borcu maksimal səviyyəyə çatar. Olsa Orxan Salamov yazır, üçüncü devalvasiya olsa Novruz hədiyəsi olacaq. Elmira İbrahimova yazır, devalvasiya olursa olsun, cəhənnəm olsun, nə olsa bizə olacaq, haramçıların, sağ yeməmişlərin varidatı artacaq. Elşən Əliyev yazır, bura dağılmasa heç nə dəyişməyəcək. Fərid Səfərov yazır, əladır, qoy dollar 1000 manat olsun, mən dəstəkləyirəm. O bunu ironiya ilə yazır. Alex Fernandez Fayardo yazır, olacaq, axı bizim çox güclü iqtisadiyyatımız var, bəlkə biraz yavaşlayaq bu devalvasiya məsələsində. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İndi də ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin cümaldır. Məşhur Portuqaliya ulduzu Ronaldo deyir ki, futbolu bitirdikdən sonra Hollywoodda kinoya çəkilmək fikrindədir. Elə indinin özündə o bir neçə belə təklif alıb.
17 yaşadakı futbolculardan ibarət Azərbaycan yığması fevralın 20-sündə Avropa çempionatının seçmə mərhələsində hazırlıq çərçivəsində növbəti yoxlama oyununu keçirib. Qolazın məlumatına görə komanda təlim məşq toplantısı üçün Bakıya gələn Rusiyanın U-17 yığmasına 1-5 hesabı ilə məğlub olub. Fasiləyə 0-2 hesabı ilə məğlub yollanan Azərbaycan millisi ikinci hissədə daha 3 gol buraxıb. Qeyd edək ki, bu komandalar fevralın 25-sində yenidən görüşəcək. Hər iki oyun Bakı Olimpiya stadionunda keçirilir. İtaliya millisinin baş məşqçisi Antonio Conte Avropa 2016-nın final mərhələsindən sonra Chelsea-ni çalışdıracaq. İtaliya mətbuatının yazdığına görə artıq Conte-nin klub rəhbərliyi ilə razılığa gəldiyi iddia olunur. Əgər sövdələşmə baş tutsa, o Hiddink-i əvəz eləyəcək. Conte-nin son klubu İtaliyanın Juventus klubu olub, o klubla 3 dəfə A seriyasının qalib olub. Real'ın hücumcusu Cristiano Ronaldo ise gec-tez kinoya keçəcəyini bildirib. O, AS İdman portalının müsahibəsində deyib ki, gec-tez özünü böyük kinoda görmək istəyir və buna əmindir. Ronaldo deyib ki, özünü Hollywood filmlərində sınaya bilər və artıq belə bir təklif də alıb. Mənə belə bir təklif gəlib, amma hazırda məşq və oyunlara görə kinoya çəkilməyim çətindir. Gələcəkdə isə bu sahədə çalışmaq mənim üçün maraqlı olardı, deyə Ronaldo vurğulayıb. Ronaldo qeyd edib ki, aktyorluq çətin peşə olduğundan əvvəlcə kiçik roldan başlayacaq, sonrasına isə baxarıq.
Azadlıq Live davam edir.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üç darım almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. F komissiyasının yeni üzvləri həbsdəki jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin məsələsini də qaldıracaqlar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin F komissiyasının yeni tərkibinin təsdiq edilməsi barədə imzaladığı sərəncamdan da göründüyü kimi F komissiyasında yeni adlar da var. Onlar arasında Yazıçılar Birliyinin katibi, Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Rəşad Məcid və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri, keçmiş millət vəkili Əlməmməd Nuriyev da var. Rəşad Məcid deyir ki, bu təyinat onun üçün gözlənilməz olub.
Mən özüm üçün də balaca gözlənilməz olurum ki, hər halda iclaslar başlayandan sonra öz fikirlərimi deyəcəm. Amma onunla bağlı ümumiyyətlə deyim ki, həm məsələlərlə, həmşə Azərbaycanda mediasında da, ictimai işlərində də həssaslıqla yanaşılıb. Həmşə orada insanlar, öz yaxın adamlarla və ictimai hətta tanınan adamların adlarını axtarıblar. Güman edirəm ki, indi yeni tərkibdə mənim kimi bir neçə yeni adam var ki, orada təmsil olunacaq. Hər halda cəmiyyətin fikrində bu komissiyanın iclaslarında səsləndirmə imkanları olacaq və biz fikrimizi deyək.
Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əlməmməd Nuriyev də deyir ki, F komissiyası öz işini kollegial qurur, qərarlar da kollegial qəbul edilir. Bu qərarlar tövsiyə xarakterli qərarlardır.
Mən isə bilirəm ki, bu mənə göstərilən bir ictimaqdır. Vətəndaş cəmiyyətinə göstərilən bir ictimaqdır. Eyni zamanda bu həmin böyük məsuliyyətdir. Öz fəaliyyətimiz F komissiyasının əsaslanma yolu olaraq. F komissiyasının üzvləri məsul tələqi baxdıq. Bu salayetler çerçevesinde faaliyet gösterir. Çünkü bir hastalık için şey kallegial bu. Kararlar kallegial davranıştır. Önce kararların davul edilenden sonra bu tövsiye iki daraltılardır. Son nakizinde yer irade, prezidentin iradesi. Çünkü en uygun ben prezidentin müstesna uygulanmamdır.
Bunu F komissiyasının yeni üzvləri deyirlər. Yazıçılar Birliyinin katibi, Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü Rəşad Məcid və Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri, keçmiş millət vəkili Əlməmməd Nuriyev. Yeni üzvlər F komissiyasının ilk iclasını nə vaxt keçiriləcəyi haqda məlumatsız olduqlarını bildirirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Üçüncü devalvasiya gözlənilirmi? Məsələn, Azərbaycanda üçüncü devalvasiya gözlənilir. Bu fikri Bizim Yol qəzeti yazıb. Qəzet bildirir ki, ona bu fikri ekspertlər deyirlər, gəlirlər azalır, izah belədir. Amma ehtiyaclar yerində qalıb, problemli kreditlər artıb, devalvasiyadan sonra yaranan şərait dəyişməyib. Bu mənada antiböhran istiqamətində hər hansı bir iqtisadi islahat yerinə yetirilməyib. Bunu Natiq Cəfərli deyir. Azərbaycan mediasının icmalı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. İndi isə görək, üçüncü devalvasiya olacaqmı sualına dinləyicilərimizin cavabları nədir? Nevroloq Axundov yazır, heç nə olmayacağı yaxın aylarda insanları təşvişə salmayın. Aynurə Niyazadə yazır, bir dəfəlik 5 manat olsun, 1 dollar, onsuz da kasıblar çəkir cəriməni. Siyavuş Allahverdiyev yazır, bu xalq hələ müstəqil olmayıb. Nazlı Dingər yazır, niyə məhz bayram qabaqları eləyirlər, yenir qabağı, Novruz qabağı? Onu da qeyd eləyək ki, 3-cü devalvasiya hələ ki yoxdur, yəni Novruz qabağı devalvasiyadan söhbət getmir. Sadəcə olaraq biz sual veririk ki, yerli media bu barədə yazır, sizin fikriniz nədir, bu gedişlə 3-cü devalvasiya olacaqmı? Sərvət Əsgərov yazır, inşallah ki, 3-cü, 4-cü devalvasiya olar, güya ki, xalqı düşünən var, xeyri yoxdur. Dollarla götürülən pullar da yalnız Naxçıvan xalqı pullarda yalnız Naxçıvan xalqı bağışlandı. Xalq Köroğlu yazır, içində yəqin insanları eyni vaxtda etiraz elə məsələlər qırılacaqlar, bunu Xalq Köroğlu yazır. Ceyhun Kərimov yazır, Günay Abbasova yazır, məncə ehtimaldır, 3-cü devalvasiya olmayacaq. Doğrudan da yəni bu yalnız sualdır. Nuranə Heydərova yazır, Allah uzaq eləsin. Mr. Anar İspatzadə yazır, bu xalq istəyən yoxdur. Əli Əliyev yazır, Allah eləsin, 3 yox, qoy 5 dəfə olsun. Elşən Məcidov yazır, onda öldük də deyilən. Təvəkkül Əmrahov isə yazır ki, bütün bunlar hamısı şayədir, yayırlar. Emin Xaliqov yazır, formula 1-ə qədər heç nə dəyişməz. Rauf Cəfərov yazır, bu artıq devalvasiya deyil, kütləvi soyğunçuluqdur. Sıxıb suyunu çıxardacaqlar kredit götürənləri və zaminləri. Əsl bayram padarkası Novruzda olacaq. Təranə Quliyeva yazır, İstanbulun yağışdan nə qorxusu. Sərdar Məmmədli yazır, keçən dəfələr neynədilər ki, bu dəfə də neynəyələr? Şəhid olanda, kasıb açından öləndə, kasıb kreditə borçlananda, kasıb özünü yandıranda, kasıb yenə də yazıq kasıb. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə gəzim.
rengini niye itirdin? Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler mingül bitirdi.
Saçlarına gül düzü, benim günüm gül düzü. Sensiz ben nece düzü, bilmirem özü.
Saçlarına gül düzü, benim günüm gündüzü. Sensiz ben nece düzü, bilmirem özü. Saçlarına gül düzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz tarafa alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Laparakops Radio Tavisuplebas. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuplebis აზერბაიჯანული სამსახიობო. ჩვენ უსმენთ Radio Tavisuplebas.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლოცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.